Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларускі кіраўнік затрымаўся на поўдні. Кампенсацыі банкаўскіх укладаў 90-х гадоў не будзе. Сергея Каваленко затрымалі за няправільны пераход вуліцы. Часопіс «Архэз» спрабуе аднавіць выхад.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у пражскай студыі Сергія Наумчыка у Менску 22 гадзіна у эфіры выпуск міжнародных навінаў. Лідар апазіцыйнай сірыйскай нацыянальнай кааліцыі Аль-Хаціб паведаміў, што папрасіў Злучаныя Штаты дапамагчы паўстанцкай арміі адстаяць паўночныя раёны Сірыі, якія ўрадавыя войскі абстрэльваюць ракетамі «Патрыот». Выступаючы ў сталіцы Катара Дахе на саміце Лігі арабскіх дзяржаў, Аль-Хаціб падкрэсліў, што ЗША павінны гуляць вялікую ролю ў намаганнях па спыненні двухгадовага канфлікту Сірыі і ў адданні пад суд прэзідэнта Башара Асада за нежаданне ўрэгуляваць крызіс. Раней эмір Катару шэйх Хамад біль Халіфа Аль-Тханем заклікаў Раду бяспекі ААН больш актыўна змагацца за спыненне гвалту Сірыі. Закранаючы ізраільска-палестынскі канфлікт, эмір прапанаваў стварыць экстранны фонд дапамогі палестынцам ва ўсходнім Іерусаліме ў аб'ёме мільярда даляраў. Са свайго боку эмір прапанаваў весці 250 мільёнаў даляраў. Галоўныя тэмы саміту – шляхі ўрэгулявання канфлікту Сірыі і разблакаванне ізраільска-палестынскага мірнага працэсу. Стратэгічныя ракеты паўночнай Карэі, нацэленыя на амерыканскія вайсковыя базы на Гуам, Гаваях і кантынентальнай тэрыторыі ЗША. Цэнтральнае тэлеграфнае агенцтва Карэі паведамляе, што гэта з'яўляецца адказам на палёты амерыканскіх бамбавікоў, якія ў Пхеньяне разглядаюць як пагрозу паўночнай Карэі. На поўдні карэйскай паўвыспы працягваюцца штогадовыя амерыкана-паўднёвакарэйскія вайсковыя вучэнні. Днямі Злучаныя Штаты Амерыкі і Паўднёвая Карэя падпісалі вайсковы пратакол, які дае магчымасць дзвюм краінам прымаць сумесныя захады ў адказу выпадку любой пагрозы з боку Пхеньяну. Сітуацыя на карэйскай паўвыспе абвастрылася пасля запуску КНДР спадарожнікаў снежні летась ды праведзеных у паўночнай Карэі 12 лютага ядзерных выпрабаванняў. У адказ на гэтыя дзеянні Рада бяспекі ААН зрабіла больш жорсткімі санкцыі ў дачыненні да Пхеньяну. Суддзя карнер у графстве Беркшыра, Вялікабрытанія, абвясціў, што мае намер распачаць інквест для высвятлення прычыну смерці 67-гадовага расійскага алігарха Барыса Беразоўскага. Падобныя расследаванні арганізоўваюцца для высвятлення, ці быў факт забойства. У выпадку станоўчага выніку справа перадаецца ў суд для расследавання забойства. Патолага-анатам, які праводзіў ускрыццё, прыйшоў да высновы, што Беразоўскі быў задушаны альбо павешаны. Як паведамляе корэспандэнт Радыё Свабода, паліцыя адмаўляецца афіцыйна абвясціць пра прычыну смерці алігарха, заяўляючы, што не зробіць гэтага да завяршэння таксікалагічнай і гісталагічнай экспертызаў, а яны могуць заняць некалькі тыдняў. Паліцыя графства Беркшыра, у юрысдыкцыі якой знаходзіцца Аскот, якая праводзіць дазнанне, паведамила Скотланд-Ярду і контрразведцы МІ-5 аб выніках расследавання. У Москве і Петербургу праводзяць праверкі падраздзялення праваабарончага таварыства «Мемарыял». Раней пракуратуры Петербурга «Інтэрфаксу» паведамілі, што на працягу месяца пройдуць выбраныя праверкі некамерцыйных арганізацый, у тым ліку на прадмет выканання санітарных і супрацьпажарных нормаў. Мін'юз жа заявіў, што мэта праверак выявіць так званых замежных агентаў, якія ўхіляюцца ад занясення адпаведны рэестр згодна з прынятым мінулай восенню законам, вінаватым пагражае пакаранне аж да пазбаўлення волі. На хвалях свабоды выслухалі выпуск міжнародных.